генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
А ти ніколи не думав, що гэта здрада? Єсті, спать і піть гарелку з американським шпіоном? Не витримав і підвисив голос керівник секретного відділу. Подвисив так моцно, что навокольные перестали пить свои напои, а у одного аматора ёршиков побелел его синий нос, який до гэтага годов пять только тямнел. Нават на тренированной вытрымке генерала не хапило, каб стрыматься от почутого. И он еще больше гучно рыкнул. «Ты б еще с гудеями выпил, тады тебе докладно до здрадников залечили б». «А с милой Зиночкой хотя б не здрады выпить?» — усмехнулся фотограф. «Эх, Фёдор Фёдорович, ведайте, что я вам скажу важное зараз. Мы, спецслужбы, ломаем людей, як хочем. Можем про колено зломать, можем про знутро человечее гнилое, про что хочем. Методов у нас безлич. Нам у гэтым нема ровных. Але у параўнанні с каханнем мы ничто. Яно так зломая, что уже не очуняешь. И самое главное, у кахання усяго только один метод. Але дзейнічае бездакорна і заўсёды». Генерал цяжка ўздыхнуў. У яго душы таксама спрабаваў распусціцца, як палявая кветка, кволы ўспамін юнацтва пра нейкую русавалосую худзенькую дзяўчынку, да якой у яго былі незразумелыя цяпер пачуцці. Колькі ён прастаяў пад яе вокнамі па начах і пад дзвярамі яе інстытута з кветкамі і нясмела разлічваў хоць на адну яе ўсмешку. А як яна падарыла яму першы пацалунак, ледзьве не самлеў. Зараз прызнацца сорамна. Спецслужбовец, у якога і брыво не дрыжэла ў любых жудасных сітуацыях, калі яшчэ па цёплых нябожчыках прыходзілася хадзіць, як па маскоўскіх вуліцах, некалі ледзьве не згубіў прытомнасць ад таго пацалунка. А пасля была размова з начальнікам, што ён звязаўся з варожым класава-чужым элементам. Яна ж была з папоўскіх дочак. Ой, колькі ён меў клопатаў праз яе. Ейных родных арыштавалі як ворагаў народа. Тады малады чэкіст не мог дазволіць сабе ўбачыцца з ёй хоць яшчэ разок. Ён ведаў, чым гэтае спатканне магло пагражаць і яму асабіста. Цікава, як склаўся яе лёс. Дзе яна цяпер? Нечаканай маланкай мільганула ў галаве Фёдора Фёдоровича думка. «Ну нічога, больш такога не паўтарыцца ні з кім!» Рэзка выйшаў ён са стану млоснай настальгіі. «Хопіць смаркачоў, чашы там, дзе чэшыцца!» Грымнуў генерал ці то фатографу, ці то сабе, каб ачуняць ад успамінаў. Яму нават спадабалася, што ён сказаў. «Чашы там, дзе чэшыцца!» Гэта нешта з серыі падрыхтоўкі тайных агентаў для выжывання ў кожных умовах. Гэта фраза вартая таго, каб быць у сакрэтных падручніках разведкі. Сабраўшыся яшчэ з большай воляй, генерал прынамсі цяпер вырваў тыя непатрэбныя і шкодныя ўспаміны пра худзенькую дзяўчынку і з душы, і з сэрца, і з памяці чэкіста. Невядома ці назаўсёды, але зараз вырваў. «Мы ўлічылі твой пракол з гэтай карыцкай у падрыхтоўцы будучых агентаў», – прадаўжаў. «Разведчык мусіць ігнараваць жанчыну. Ён павінен выкарыстоўваць яе ва ўсіх сэнсах, але не быць выкарыстаным ёй. Таму нашы навукоўцы распрацавалі новы медыцынскі прэпарат. Пры прыёме таго прэпарату гэтыя дурныя думкі пра баб і пра каханне і ў галаву больш не лезуць. Я прывёз для цябе такі прэпарат. Ён у маім дыпламаце. Наступны раз спаткаемся згодна з інструкцыямі, якія таксама там. Ну, вось і ўсё на сёння». Фёдор Фёдорович рэзка, са спрытам злоўленага мужам каханка, падняўся, узяў дыпламат фатографа, які стаяў побач з ягоным, і шпарка пайшоў у бок дарогі, куды ўжо пад'язджала жоўтая легкавушка «Волга» з квадрацікамі на плафоне, якія ўказвалі, што гэта таксі. Таксіст напяваў блатную песню, якая гучала з магнітолы на заднім сядзенні машыны. Ён не спытаўся нават, куды ехаць. І як толькі Фёдор Фёдорович зачыніў дзверы «Волгі», проста рвануў з месца і панёсся, што шалёны сабака за п'яным ветэрынарам. «Гасцініца «Беларусь», – скамандаваў генерал шафёру, скрыгануўшы зубамі. «Станеце метраў 100 ад яе». А першымі ў гасцініцу «Беларусь» усё ж патрапілі дзве пары сватоў. Адна з іх з засакрэчанай вёскі, а другая з вёскі суседняй, што побач з засакрэчанай. Таму і яе назву згадваць нельга, бо тады надта ж лёгка будзе вылічыць засакрэчаную. А лёгкіх шляхоў шукаць не трэба. Зрэшты, можна сказаць тую назву вёскі суседняй з засакрэчанай. І не таму, што яна ўжо гучала, а таму, што назва вёскі Навасёлкі. А Навасёлкаў у Беларусі ў кожнай вобласці не злічона. Больш хіба што толькі Каменкаў. Ну, гэта і зразумела, што менавіта вяскоўцы апярэдзілі шпіёнаў. Гэта ж іх Беларусь, як яны думалі. І ў дадатак ім не трэба было губляць час на рознага роду шпіёнскія штучкі, думаць, як, дзе і каго тайна зарэзаць, каго зліквідаваць ціха, а каго паказальна, каго куды ўкараніць, а каго выкараніць, як і каму перадаць тайныя матэрыялы. Яны думалі пра новае жыццё, якое з'явілася ў адным са сталічных радзільных дамоў. І былі шчыра перакананыя, што ўвесь свет цешыцца разам з імі і будзе ўсяляк ім спрыяць і дапамагаць. Але ж першая ж супрацоўніца ў Беларусі апусціла іх з нябёсаў натхнёнага настрою на рэаліі грэшнай зямлі. «Вы тут зусім ужо падурнелі!» Гнеўна адказала яна на просьбу пасяліць іх у гасцініцу, пры гэтым так дэманстратыўна закаціла ўгару вочы, што здавалася, яе папрасілі падарыць невядомым людзям усе свае ўнутраныя органы для перасадкі, уключаючы і душу. «У Беларусі няма вольных месцаў! Нам іншаземцаў няма дзе сяліць, а тут вы прыперліся, як чэрці з лесу!» Прызвычайныя да шчырай гасціннасці вяскоўцы не адразу зразумелі сэнс яе слоў. Толькі інтуітыўна да іх стала даходзіць, што гэтая з цёмнай завіўкай на галаве тоўстая цётка, што як на троне расселася за сталом рэгістратуры, не асабліва ўзрадавалася іх прыезду. І невядома, па якіх прычынах не ўзрадавалася. Але паколькі тут больш не было іншага персаналу, прыходзілася весці перамовы з ёй і далей. «Ну, можа, хоць адзін нумар на ўсіх?» – сталі ўпрошваць яны. «Я вам рускім языком сказала, што нет!» – павышаным тонам голасу, які падмацавала гневнай інтанацыі, падцвердзіла сваё негатыўнае стаўленне да гасцей сталіцы супрацоўніца Беларусі. Васіль інтуітыўна адчуў, што яна склусіла пра ўсё, акрамя таго, што гаварыла жанчына сапраўды на рускім языку. Ды і гэта не зусім было праўдай, бо яе руская мова была даволі далёкай ад паэтыкі Пушкіна і нават ад прозы Льва Толстога. І мову тую можна было б аднесці да тупіковага пачатку нараджэння новага славянскага дыялекту, які памрэ некалі разам з гэтай тлустай цёткай. Але больш за ўсё Васіля закранула за нервы, як кіпцюрамі шалёнага ката інтанацыя, з якой цётка размаўляла з суайчыннікамі. Ён ужо бачыў у думках, як павалачэ яе праз усю Беларусь за накручаныя валасы, і яе ж паганай незадаволенай мордай будзе адчыняць дзверы ўсіх нумароў, каб прадэманстраваць падман рэгістратаркі гасцям сталіцы. Падман пра тое, што свабодных нумароў няма. Можа, і дайшло б да гэтага. Але акурат у той момант, калі ўнутранае абурэнне Васіля ўжо гатова было выйсці вонкі, у фае Беларусі з фотаапаратам на пузе зайшоў, абапіраючыся на кіёк, польскі турыст Пшымыслаў Златніцкі. Ён няхайна кінуў цётцы з цёмнай завіўкай два польскіх пашпарты і загадаў. «Мне два нумары, для мяне і маёй дачкі, побач адзін з другім». «Усё зробім у найлепшым выглядзе», – лісліва выціснула на твары ўсмешку рэгістратарка і ўрэшце адарвала ад крэсла свой тоўсты азадак. Пшымыслаў узяў ключы, незадаволена атрымаў ад тоўстай цёткі некія рэгістрацыйныя карткі, сказаў, што прынясе іх пазней і пайшоў у свой нумар. Тут ужо і другі сват, Уладзімір Саковіч, сціснуў здаравенныя кулакі, якія па велічыні можна было зблытаць з галавой. Такім кулаком з аднога ўдару можна зваліць трохгадовага бычка, адкормленага для асемянення кароў. Але заявіць пра свае правы яму перашкодзіў чарговы наведвальнік Беларусі. Гэта быў генерал сакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы Фёдар Фёдаравіч.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».